duhovni luk.
Pomaže Bog, pratite duhovni lug na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti i Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. U današnjem izdanju slušate lekcije episkopa Inokentija Hersonskog iz knjige U potrazi za danom koji nema kraja o starcima i duhovnom rukovođenju. Zatim iz knjige Antonija Konijarisa Poruke nedeljnih evanđelja slušamo o neprimećenom blagoslovu. Iz zapisa beseda na Radiju Sloboda, knjige koju je izdala izdavačka kuća Kalenić, čitamo o tome kako je otac Aleksandar Šmemen govorio o vernosti carstvu. A iz knjige igumana Georgija Šestuna, pravoslavna pedagogija koju također izdaje izdavačka ustanova Kalenić, čitamo o buđenju duhovnog života. U međuvremenu, dok uživate u numerama sa albuma pesme Haralampiju, s obzirom na to da jedna pesma nosi naziv Ne gordi se čoveče, slušamo besedu blaženo počivšeg patrijarha Pavla o gordosti.
stigne, da ga ne odnesu vode, vode mutne, vode ladne. Drži prdo, da ne ode, da ne ode, da ne padne, da ga ne odnesu vode.
Mitropolit Venijamin Fedčenkov o lekcijama episkopa Inokentija Hersonskog. On nije volio da poučava i savjetuje, naročito ne u svoje ime, i zato u manastiru nikada nije propovedao. U predviđeno vreme za propoved čitalo bi se nešto iz štampanih zbornika. Jednom prilikom upitao sam ga zašto ne prepoveda svojim rečima. Eno propovedi oca protojereja Šumova ili tamo nekog Belocvetova, kako su predivne, nema šta da razmišljaš, ko bi smislio nešto bolje. A izašavši na Amvon, široko se prekrstivši sa pobožnim strahopoštovanjem, započinjao bi da čita monasima ili malobrojnim bogomolcima iz grada predivnog Šumova. Imao sam prilike da ponekad razgovaram sa njim i neke njegove misli urezale su mi se na vijeki. Evo jedna od njih koja se odnosila na pitanje ko je dobar. Jedan put sam još kao student počeo da hvalim nekog svog poznanika, te kako je dobar, te kako je divan. Saslušavši moju lakomislenu bajku, vladika je iznenada tih upitao. Evo mi, nije rekao vi, nego i ja, i na sebe uzeo greh, često govorimo, ovaj je čovjek dobar, a nije. Evo mi, rekao je, ne vi, nego je i na sebe uzeo greh, često govorimo ovaj čovjek je dobar, a onaj nije. Recite mi šta znači biti dobar? Malo porazmislivši, odgovorih mu, dobar je onaj koji je smiren. Tako je, tako je. Ali kako da saznamo da li je smiren? Nisam našao odgovor i upitao sam vladiku šta on misli. Dobar je onaj koji iskreno sebe smatra lošim, tada tek počinje da bude dobar. Na ovome se i završio taj razgovor, ali sada se pitam zašto mi je postavio to pitanje. Neće biti da je to bilo samo radi apstraktnog rasuđivanja. Takvi ljudi uvijek imaju neki životno važan, praktičan, spasiteljski cilj. Dugo sam razmišljao i došao do sljedeće pretpostavke. Njegova lekcija je bila namenjena meni lično. Hvalio sam drugog, ali isto vrijeme imao sam o sebi visoko mišljenje. Kako sam ja dobar i dobru stvar činim, hvalim, a ne osuđujem. A ako hvalim, onda smatram da imam pravo da napravim selekciju i procenim, a uobičajeno je da tako misle oni koji misle da su bolji od onih koje procenjuju. Jasno je da sam u to vrijeme uobražavao sebi mnogo i naravno nisam se smatrao loš. Na um mi dolazi jedno kazivanje iz dela Svetih Otaca koje govori o tome kako oni nisu volili niti da hvale niti da kude, jer bi u oba slučaja postojali sudije, to jest umišljali bi da su viši u odnosu na druge. Trebalo je da me tada vladika direktno upita zašto razmišljaš o drugima, pogledaj sebe kakav si ti. Međutim, po svom smirenju, on nije mogao to otvoreno da mi kaže i izmislio je jednu takvu apstraktnu priču. Ali javaj, ja nisam izveo zaključke do kraja, već se meni kao bogoslovu više dopala oštroumna postavka pitanja o dobroti. I tek sada, mnogo godina kasnije, ja uviđam, mada i dalje nedovoljno, zaista nisam sebe smatrao lošim. Drugi put ponao sam se još i gore u razgovoru sa njim, nekoga sam oštro i odlučno osuđivao. Episkop me gledao pravo u oči i ćutao kao da pažljivo sluša. U svakom slučaju nije me prekidao, niti zaustavljao. A ja čak ni u njegovom pogledu nisam primetio ukor. Možda bih danas u njegovim očima primetio tugu zbog mene. Nastavljao sam i nastavljao da sudim, a on sluša. Na kraju, rezerve moje kritike približile su se kraju. Kasnije sam mnogo puta prepričavao ovaj razgovor poznanicima i postavljao im pitanje o tome šta misle, kako bi u takvoj situaciji trebalo da postupi iskusni sveti slušalac. Šta je tada rekao episkop? Skoro niko nije odgovorio pravilno, a odgovor nije lak. Zaista, ako bi se saglasio sa mnom u osuđivanju, onda bi i slušalac postao saučesnik greha. A ako pak osudi mene ovako ili onako, ili bar prekine razgovor, onda bi se vladika stavio u položaj sudije u odnosu na mene isto kao ja nad onim čovekom. A osim toga, možda je onaj čovek i zaista dopustio nešto loše. Ako je tako, kako štititi nešto što je loše? Ili kako ga nazvati dobrim? Dakle, teško je sa koje god strane posmatramo. A blagodatni duh vladike lako je pronašao mudri odgovor. Prekrstivši se, on je mirno za molitvom rekao: spasi Gospode tog čoveka, to jest onoga koga sam osudio. A zatim ponovo se krsteći, opet je dodao i sebi: i pomiluj mene grešnoka, o meni ni reči. Tako on nikoga nije osudio osim sebe, a prema osuđivanom je iskazao ljubav u molitvi. Ja pak sam bio dužan da izvedem zaključak. Jesam li dobro postupio osuđujući drugog? Nije to bilo jedini put da sam bio zaprepašćen takvom božanstvenom premudrošću vladike. Duh Boži ga je rukovodio. Zatim je stigla revolucija, u reonima belih stalno su kritikovali crvene. Osobiti vladika i tu je zauzeo posebnu poziciju. Evo, mi njih sve vreme osuđujemo i molimo se za sebe. Međutim, još nije sasvim jasno za koga se treba više moliti. Potom, razmislivši, dodaje: za njih se treba moliti. Oni su u opasnom duhovnom stanju. Ni jedne reči mržnje, ni jedne aluzije na njihovu politiku, niti barem kakve takve osude, već samo o molitvi. Istinska molitva potiče iz ljubavi i dovodi do ljubavi.
Ne zavidi i ne misli o zlu. Ljubav sve snosi i svemu se nada, da traži svoje nema potrebu. Ljubav je iznad svakoga da. Bez nje ti ništa ne koristi, bez nje si ko praporac koji sveči. Ako je nemaš, ništa si. O da, ništa si bez ljubavi. O da, i kada mnogo prestane znanje onog što vidimo ko u ogledalu, njen glas neće prestati da te zove. I kad svi jezici unuku, uzalud znanja i proroštva, i ljudski i anđelski jezici, i žrtva i vera, i dobra dela, sve je prazno bez ljubavi. sve je prazno bez ljubavi. O da.
Antonije Konijaris o neprimećenom blagoslovu u knjizi Poruke nedeljnih evanđelja. Preveo sa engleskog i priredio protojeri Stavrofor Slavku Zorica. Neko je rekao, ako nisi u stanju da budeš zahvalan na onome što bi dobio, budi zahvalan na onome što si izbegao. Razmislimo za trenutak o ovome. Bio jedan sveštenik koji je svako bogosluženje počinjao rečima, hvalimo te o Gospode. Jedne nedelje ujutru bilo je 10 stepeni ispod nule, a pošto je duvao jak vetar, izgledalo je kao da je 20. Jedan parohijan reče drugome do sebe, baš me zanima šta će danas biti razlog da hvali Boga na ovakvom danu. No, on je počeo ovako, hvalimo te o Gospode, što svako nedeljno jutro nije kao ovo. Jedna starija osoba koja je preživala ozbiljnu operaciju rekla je, nikada nisam smatrao za potrebno da zahvaljujem na tako malim stvarima, ali bio sam zahvalan Bogu što ponovo mogu da dišem na nos, jer dok su mi bile cevčice u njemu nisam mogao. Sad zahvaljujem Bogu po cijeli dan što mogu da dišem na nos. Posmatrajući svoj život, jedan čovjek je rekao, imao sam svojih muka i nevolja, Bog mi je davao i octa i meda, ali octac mi je davao kašičicom, a med bokalom. Hvala ti, Gospode. Drugi je pak rekao, mogu da budem zahvalan Bogu što mi svakodnevno poklanja 86.400 sekundi i što mogu upotrebiti neki od njih da kažem hvala njemu i mojim bližnjima. Neki čovjek kome su ukrali novčanik reče, zahvalan sam, prvo zbog toga što nikada pre nisam bio opljačkan, drugo zbog toga što i pored toga što su mi uzeli novčanik nisu mi oduzeli život, treće zato što i pored toga što su mi uzeli sve nije bilo puno. I četvrto, zato što sam ja bio taj koga su opljačkali, a ne onaj koji je opljačkao. Jedna osoba koja je posmatrala komad hleba na svom stolu sa zahvalnošću reče, budi nežan kad dotičeš hleb i ne dozvoli da bude zapušten neželjen, jer se tako često hleb uzima sa zahvalnošću. Toliko lepote ima u hlebu, lepote sunca i zemlje, lepote strpljivoga rada, vetrovi i kiše su ga milovali. Hristos ga je često blagosiljao. Budi nežan kada dotičeš hleb i zahvala naravno. Mark Twain je napisao, budimo zahvalni budalama, jer da nije njih, mi ostali ne bismo mogli da uspemo.
Da Bog je u ljubavi, a ne u sili, ne shvata logika što svetom vlada. Čitavi narodi žive u trci, hvata se vetar sa obe šake, kvazi mudraci se dive toj smrci, koja od normalnih stvara ludake. Projuri mišlju kroz šarene slike, kroz sutu buku i fata morgane. Sagledaj duhom večne vidike, uz leti gde ptice nebeske se hrane. I znaj da otkad je sveta i veka, samo je jedno pod suncem novo i da je jedini spas za čoveka, prevečno istine slovo. Sam, mili brate, koliko čoveka varaju čula i bogati plaču i kraljevi pate na ovoj kugli na rubu rasula. Plava se lopta sve brže vrti, žuri da obiđe svoju putanju. Pitanje je života i smrti, koliko je još u voznome stanju. Odbaci umom sve šare me laže, prođi kroz magle i zavese dimne. Poslušaj ono što srce ti kaže, zapevaj dušom istini himne. I znaj da otkad je sveta i veka, samo je jedno pred suncem novo i da je jedini spas za čoveka, prevečno istine slovo. Vidiš i sam koliko je čovek postao mali, čak i životinju nekad je sram od onoga čime budala se hvali. Retko se čuju dobre ideje, ljudi sami sa sobom plešu mase, plaćaju korifeje što površinom po ušima češu. Hodaj korito misli do kraja, izbegni zamke relativizma, imu na bajku zemaljskoga raja. Shvati šta rade puška i čizma, i znaj da otkad je sveta i veka, samo je jedno pod suncem novo i da je jedini spas za čoveka, besmrtno istine slovo. Besmrtno istine slovo.
Evo kako je otac Aleksandar Šmeman besedio na Radiju Sloboda. Vernost carstvu. Svet već nedeljama živi u zatrovanoj atmosferi mržnje, straha, pretnji i ogoljenog nasilja. Ali najstrašnije od svega je laž, koja ga zapljuskuje poput vodopada. Odavno su reči sloboda, mir, ljudska prava i slične izgubile svoj iskonski smisao, jer one su više od svega upletene u laž. One služe kao pokriće za jednu čudovišnu karikaturu. U svakom od nas neizbežno se nameće pitanje. Šta protiv svega toga možemo da učinimo mi koji ispovedamo Hrista kao gospoda, učitelja i spasitelja sveta? U davanju odgovora na ovo pitanje hrišćani su nažalost i sami podeljeni i ta podeljenost je nešto o čemu bi možda pre svega trebalo razmisliti, jer to je podeljenost oko još jednog suštinskog odlučujućeg pitanja. Kako razumeti vernost Hristu u svetu za koji i samo Sveto pismo kaže da u zlo leži? Jedni hrišćani na njega odgovaraju otprilike ovako. Nas se svetovne stvari ne tiču. Naš zadatak je da spasavamo svoju dušu. Mi moramo da se čuvamo za večnost. jer ni Hristos se nije mešao ni u kakve političke i društvene konflikte. On je govorio da carstvo njegovo nije od ovoga sveta. Drugi odgovaraju sasvim suprotno. Hrišćani ne mogu biti ravnodušni prema sudbini sveta za koje je sam Hristos rekao Bog tako zavole svet da je sina svog jedinorodnoga dao. Hristos nas poziva da ispunjavamo zapovest ljubavi, da se brinemo o siromašnima, gladnima, bolesnima, zatočenima. Samo onaj koji izgubi svoju dušu, to jest koje posveti služenju bližnjima, spasit će za večnost. Dva, dakle, odgovora i dva poziva. Pobeći od sveta, skloniti se u duhovne katakombe i čekati dolazak carstva Božjeg ili naprotiv, posvetiti se Hristovom delu u svetu, podeliti sa Hristom sve njegove brige i potrebe. Koji je odgovor pravi? Možda je pogrešan način na koji pitanje postavljamo. Možda ovakva postavka pitanja ne odgovara stvarnom Hristovom učenju o putu njegovih učenika u ovom svetu. Možda istina nije u jednom od dva odgovora, iako su i jedan i drugi delimično istiniti, nego u njihovom spoju koji bi po ljudskim merilima bio paradoksalan, a koji je zapravo jedini istinit. Taj naizgled paradoksalan spoj možemo izraziti na sljedeći način. Da najviša i konačna večnost, najveće blago srca za hrišćane van svake sumnje treba da bude dolazeće carstvo Božje. Treba da bude dolazeće carstvo Božje, zarad kog smo pozvani da ako treba napustimo sve na svetu. Da naš život je, po rečima apostola Pavla, sakriven sa Hristom u Bogu. Mi smo pozvani da u sebi budemo slobodni od sveta. U svetlosti Hristovoj, u svetlosti carstva Božijeg, koje je on otkrio, objavio, darovo, sve svetske vrednosti su relativne, jer prolazi obličje ovoga sveta. Da Hristos nikada nije govorio da će savršenstvo, pravičnost, sloboda i tako dalje pobediti u ovom svetu, na ovoj zemlji, ne potiče od njega ta lakomislena i ujedno zastrašujuća teorija progresa, u čije je ime čitav svet zaliven krvlju. Razmišljajte o nebeskom, ne o zemaljskom, veli apostol Pavle. Zato naš prvi odgovor na sve što se događa u svetu glasi da dođe carstvo tvoje.
Uplašeni mali ljudi, vezat će te gulivere. Nemoj ništa da te čudi, velik si za njihove mere. Za patuljke i pigmeje treba hrabrost i sreće, da naviknu na ideje od njihovih glava veće. Gulivere, oko tebe svet je sitan, što te grize poput vaši. Suviše si gabaritan, tvoja pojava ih plaši. Moraš kako znaš i umeš, sitneš što se boji tebe, da prihvatiš i razumeš, da postaneš veći od sebe. Gulivere, teško im je. Please.
konačno stati na put tom vekovnom duhu nesloge, raskola, bratoubistva.
Zato je vidite, pre svega, nesvatanje tog osnovnog principa evanđelskog ljubavi. Nego je sujeta jedna gordost i onda razume se, kad ona se podigne, onda dolazi do i do svađe, dolazi do netrpeljivosti čak, a kamo li ljubavi. I onda dođe do toga. E sad, ovi naši, da kažem, i komšije i neprijatelji, oni su kompaktni kao jedan, ali kompaktni če su ljudi. A kod nas je drugi jedan stav. Jedan Grk, ono doba, kultura, kad su naši preci dolazili u ove krajeve, pročitao nas je i zabeležio, pa je rekao, napisao, ko crba se ne može ništa učiniti mitom, nešto su nepodnikljivi, nego zbog mnogih suprotnih gledišta. Nije neseća što mi imamo mnogo i suprotna gledišta, jer kad je reč o nečemu, mora se stvar sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi pitanje do onoga što nije više razlika u mišljenje, nego što je došli. Bio sam na Kosovu už oko 3-4 godine, pa je bilo teško dobiti dozvolu puno doba da se obnovi neka crkvica porušena u Tursko doba, grobi to. Ali kad smo ipak dobili ponekada, sastanemo se, dođe mi ja, sveštenik, oni odbornici, i kao među ljudima, da vidimo kakvu ćemo crkvu da gradimo, koliko imamo sredstava, kolika, da će da ima kube, od takvog materijala, kao što već biva. I reče jedan neki, najbolje i najbrže će biti da radimo od onih blokova, to je najjeftinije i najbrže. A drugi će reći, pa jeste od blokova, ali nećemo mi kroz 10 godina ponovo da gradimo crkvu, da gradimo jednog trajnijeg materijala. Pa što je drugi, pa dobro, mi imamo kamena, ajde od kamena. A onda ću jedan da kažem, ba znaš, ako budemo mogli posle nekoliko vremena da živopišemo, da metnemo freske o kamenu i sadašnjem materiju, teško će to biti. Onda će ona reći, pa dobro, nek spolja bude od kamena iznuta od cigle. Vidite koliko različnih gledišta i svako ima svoj logik smisao. E, ali sad se razume se ima forum, ona vlast koja će odabrati od svega toga da bude od kamena spolja iznuta od cigle, da ima kube, da je toliko metara i tako. E, sve ovo do sada bilo dobro. E, sad koje danas dolazi ono što nije dobro, što biva, da ne bude dobro. Oni čije gledište nije uzeto u obzir, oni ne samo će vam biti neprijatelji. Upotrebit će neprijatelje da one mogu ući da vi što učinite. Nemamo put, znate, toga se moramo osloboditi. To je samo jedna gordost, jedna sujeta, ja pa ja. I ono je tijekno što ja dolazim. A gordost je prvi greh koji je postao u svetu. Jedan anđeo iz gordosti se digao satanajlo i sad su ti satanisti koji propovedaju da je svaki od njih višano, on je sve i sva. Nema Božja učet, nema još niče. I je ta neseća. Kad budemo toga svesni, i budem malo smireniji i makar tolerantniji ako nismo u ljubavi, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga, ne da ga usvojimo ako ono nije dobro, ali da shvatimo i da bude jedne, da ne dođe do mržnje, da ne dođe do ovoga što nas toliko cepa, deli i čini i prema neprijateljima, da je neprijateljima to bolje nego nama sami. I to je to.
Pesmu s visina i videti znake što daju se svima. od strašne buke tvojih mašina, što podižu oblake, pare i dima, dok rukama grabiš prah i prašinu, nesvestan kako te stihija nosi, potrebu nemaš da tražiš suštinu, ti odgovor nađeš šta si i ko si. Ti kradu dragoceno vreme, da se s drugim ščepaš za kušu, kriveći drugom za svoje probleme, a vreme ko pesak i curi kroz prste, dok ti pod nogama stene planeta, umorna od zločina ljudske vrste i duboki greha površnog sveta. Poznaješ ljude, a sve što radiš postavljaš s greškom, baš kako ne bi smelo da bude. Zasina duve od sujetnog znanja, svuda si bio, sve video čuo, potpuno nesvestan sobstvenog stanja, ko si buđan, gnio i truo. Smiri se, smiri se, smiri se, gordi čoveče. Smiri se, smiri se, smiri se, gordi čoveče. Smiri se, smiri se.
Iguman Georgije Šeston, pravoslavna pedagogija, o buđenju duhovnog života. Kada govorimo o duhovnosti ili o duhu, smatra Iljin, ne treba zamišljati nekakvu nepreglednu metafiziku, niti komplikovanu i neshvatljivu filozofiju. Kretanje duha je nešto što je svako od nas više puta doživao u sopstvenom iskustvu i što nam je svima dostupno. Samo što je neko od nas duhovna stanja i sadržaj doživo sa radošću i nasladom, neko sa hladnom ravnodušnošću, a neko sa odgovornošću ili čak zlobom. Duh je istinska stvarnost i to najdragocenije od svih stvarnosti, koje žedan duhom treba da se brine za bogaćenje sopstvenog iskustva, a ne za punjenje svoje memorije tuđim knjigama i izoštravanje uma. U neposrednom životu treba pronaći onom što mu daje viši smisao, što ga osvećuje. Neko će taj stvaralački smisao pronaći u prirodi, neko u umetnosti, neko u dubini sopstvenog srca, neko u religijskom sozrcanju. Svako treba sam da pronađe svoja vrata u to carstvo i samostalno da uđe na njih. Ali to je samo ulazak, pronalazak, početak, to je samo prvi korak. Važno je da taj korak bude učinjen u ranom detinjstvu, jer su svi potonji koraci u izvesnoj meri slični prvom. Prvi zrak sunca treba da osvetli dečiju kolevku. Tek tada će dete postati sunčano dete, a odrasli čovjek kroz život poneti sjaj na srce. Duh živi svuda gde ljudi pokazuju ili doživljavaju savršenstvo, pa čak i tamo gde čovjek teži savršenstvu, premda ga ne dostiže i ne ostvaruje. Duh je Boži dah u prirodi čoveku. On osvećuje život, ali i svemu što postoji daje moć neophodnu da bi se prisjedinilo duhu i postalo duhovno. A to jeste glavno u vaspitanju. Čovjeku je po prirodi svojstvena sposobnost da raspoznaje i razlikuje duhovno, kao i sklonost da primi duh i da ga uvede u svoj život. Na tu sposobnost i težnju kao duhovnom životu obraćali su pažnju svi veliki vaspitači čovečanstva, na njima su gradili svoje pedagoške sisteme, trudeći se da ih učvrste. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Duhovni luk. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Loše je kad trgovina postane svemu suština, pa sve primi osobine, prodaje i kupovine. Kada zlato i pare preopterete ljudske kantare, da mnoge glave zaglupe, misleći da mogu sve da kupe. A nije sve za tezgu, da strpa se u kese, da ga ljuta glad života, dušnih drumova raznese. Svetinja postoji, jer je u njoj ta sloboda, da se ne meri, ne broji, to što ne sme da se proda. Jedno društvo stoji loše, kad svi krenu sve da troše, dok ih sile tame mame, da potroše sebe same. Kad mnoge glave polude, na tržištu svoju dušu nude, a kada prodaju svoju, hoće da ti uzmu tvoju. Svetinja postoji, jer je u njoj ta sloboda, da se ne meri, ne broji, to što ne sme da se proda.